Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram. Rövşən Qəmbərov. Amerika prezidenti deyib ki, artıq Kosovalılar müstəqildilər. Azərbaycan PKK ilə mübarizədə beynəlxalq aləmdən dəstək istəyə bilər. Ekologiya Naziri hökumətə müraciət edib ki, köçəri maldarlıq ləğv olunsun. Və Almanya polisi vergidən yayılma ittihamı ilə zənginlərə qarşı geniş əməliyyata başlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Amerika prezidenti George Bush deyib ki, indi artıq Kosovalılar müstəqildilər. NBC televiziyasına müsahibə verən Bush deyib ki, onların Kosovanı bir dövlət kimi tanıması BMT elçisi Marti Ahtisarinin Kosova ilə bağlı planına uyğun olacaq. Bush bildirib ki, o da onun hökuməti də indiyəcən Kosovanın müstəqilliyinə çalışıb. Ahtisari planında Kosovaya beynəlxalq idarəçiliyi altında müstəqillik vermək təklif olunur. Azərbaycan Kosovanın öz müstəqilliyini elan etməsini qanunsuz adlandırıb. Ətraflı Ələkbər Rafoğlu.
Kosovanın müstəqillik elan etməsi qanunsuzdur. Bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim bugün keçirdiyi ənənəvi mətbuat konfransında bəyan etdi.
Kosova müvəqqəti özünü idarə etmə orqanı Serbiyadan ayrılma haqqında bəyanat vermişdir. Bu bəyanat beynəlxalq hüquq normalarına ziddir və qeyri-qanunidir.
Xarici İşlər Nazirliyində hesab edirlər ki, Kosovanın birtərəfli müstəqilliyi yasaqdır və belə qərarlar heç bir ciddi presedent yarada bilməz. Xəzər İbrahim onu da deyir ki, Kosovanın Azərbaycan tərəfindən tanınmasından söhbət gedə bilməz. Eyni zamanda bu mövqe Rusiyanın siyasətinin Azərbaycan tərəfindən təkrar olunması kimi yozulmamalıdır. Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi onu da vurğuladı ki, əgər Ermənistan Kosova məsələsindən Qarabağ danışıqları üçün nümunə kimi istifadəyə cəhd etsə, bu sülh prosesinə mənfi təsir göstərəcək. Fevralın 17-sində Kosova müstəqilliyini elan edib. Bu qurumun parlamenti müstəqillik haqqında bəyannaməni qəbul edib.
Ələkbər Rafoğlu. Avropa Birliyi isə indi Kosovanın müstəqilliyini müzakirə edir və öz müraciətində Balkanda sakitliyə çağırıb. Avropa Birliyinin prezidenti Dmitri Rupel deyib ki, inanır ki, birliyə üzv olan ölkələrin 27-si də Kosovanın müstəqilliyini tanıyacaq. Amma o əlavə edib ki, bu hər bir ölkənin öz işidir. Almaniya kansleri Merkel deyib ki, onlar öz qərarlarını bugün verməyəcəklər. İspaniya isə bildirib ki, onlar Kosovanın müstəqilliyini tanımayacaqlar. Kosovanın baş naziri Haşim Taçi deyib ki, onlar müstəqilliklərini tanınması üçün dünya ölkələrinə müraciət ediblər və yaxın saatlarda ilk müsbət reaksiyaları gözləyirlər. Rusiya BMT-nin baş katibini çağırıb ki, Kosovanın müstəqilliyini rədd eləsin. Kosovadakı serblər isə yürüş keçiriblər, Kosovanın müstəqilliyinə etirazlarını bildiriblər. Yürüş Kasovska Mitrovica şəhərində olub, yürüşçülər tələb eləyiblər ki, Kosovanın serblər yaşayan hissəsi Serbiyadan ayrılmasın. Onların əllərində Rusiya bizə kömək et şüarları olub. Yürüşçülər şəhərin albanlar yaşayan hissəsinə də keçmək istəyiblər, amma İbar çayının üstündəki körpüyə çatanda NATO qüvvələri onların qarşısını kəsib. Yürüş insidentsiz başa çatıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam eləyir. Azərbaycan PKK ilə mübarizədə beynəlxalq aləmdən dəstək istəyə bilər. Bunu Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim deyib. O bildirir ki, bu terrorçu təşkilatın Azərbaycana təhlükə yaratması ilə bağlı şübhələr ciddi qəbul olunmalıdır. Amma Xəzər İbrahim onu da deyib ki, Azərbaycan yalnız o vaxt konkret addımlar atacaq ki, milli təhlükəsizliyinə birbaşa təhlükə hiss eləyəcək. Keçən həftə Amerika hökumətinin terrorla mübarizə rəsmisi Frank Urbanchik Bakıda olub və Azərbaycan tərəfinin təşəbbüsü ilə danışıqlarda PKK məsələsi də müzakirə edilib. Azərbaycan yarımköçəri maldarlıqdan imtina eləməlidir. Belə bir təkliflə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi hökumətə müraciət edib. İndi bu təkliflə bağlı müzakirələr gedir. Nazir Hüseyn Bağırov deyib ki, onların hökumətə verdiyi təklifə görə Azərbaycanda heyvandarlıq tamamilə ferma sisteminə keçməlidir. Əgər bu mümkün deyilsə, onda heyvanların sayı aşağı salınmalıdır. Nazirə görə, əgər bu məsələ tez bir zamanda həllini tapmasa, ölkə ərazisində səhralaşma getdikcə artacaq. Statistik məlumatlara görə Azərbaycanda iri və xırda buynuzlu malqaranın sayı 10 milyon başı keçib. Xəbərlərimiz davam edir. Amerikanın dövlət katibi Keniyaya gəlib ki, iqtidarla müxalifəti barışdırsın. O çalışacaq ki, BMT-nin keçmiş baş katibi Kofi Annanın vasitəçiliyinə dəstək versin. Son prezident seçkilərində dövlət başçısı Kibaki elan edib ki, yenə prezident seçilib, amma müxalifət deyir ki, seçki saxtalaşdırılıb. Seçki etirazları tayfalar arasında münaqişəyə çevrilib və indiyəcə minə yaxın adam ölüb. Və Almanya polisi vergidən yayma ittihamı ilə zənginlərə qarşı geniş əməliyyat keçirir, minə yaxın adam ittihamla üzləşib. Xəbərlərimiz bu qədər, indi isə Doktor Ziyanın işdən sonra proqramı.
Doktor Ziyan işdən sonra. Azadlıq Radiosu dinləyirsiniz. Xəbərlərdə dərhal sonra işdən sonra da davam etdirək. Bu saatda biz nə haqda danışacaq, onu sizin nəzərinizə çatırım. Politolog Qarım Əhmədov studiyamızın qonağı olmalıdır. Həmçində biz deputat Asim Mollazadə ilə əlaqə saxlamağa çalışacaq və digər politolog Arif Yunusla. İki mövzu var burada. Kosovanın müstəqilliyi elan olunması və Ermənistanda sabahki prezident seçkiləri haqda söhbət edəcəyik. Həmçində növbəti yarım saatda studiyamızın qonağı iqtisadçı Rövşən Ağayev olmalıdır. Yol tikintisinin aşkarı müəmmaları və ya müəllimlərin 3, həkimlərin 8 illik maaşları hara gedir adlı bir məqalə müəllifidir Rövşən Ağayev və həmin bu məqalə ətrafında da söhbətimiz olacaq. Bu məsələyə də müxtəlif mövqələrinizi və baxışlarınızı bizə zəng edərkən, gəlmişkən bildirə bilərsiniz. 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsidir. Həmin bu nömrəyə zəng edərkən öz suallarınızı təqdim edə bilərsiniz. Digər məqam da var. Bizim son zamanlar daimi dinləyicimizə çevrilən və bir çox belə deyək, dəyərli fikirlərini söyləyən, amma vaxtilə Azadlıq Radiosunun ştatdan kənar əməkdaşı olan Mehdi Məmmədov dünyasını dəyişib və onun haqda reportaja gəlin qulasaq.
Biz Azadlıq Radiosunun kollektivi ən yaxınlarımızdan birini itirmişik, Mehdi Məmmədovu. Mehdi Məmmədovun səsini Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri 1990-cı ilin yanvarında eşitmişdilər. Sovet qoşunları Bakıda dinc əhaliyə divan tutan vaxtı. Sonralar bu səs dərs dediyi Bakı Dövlət Universitetinin tarix fakültəsinin auditoriyalarından gəldi. Tələbələrinə Azərbaycanı tanıdırdı.
Bu məsələyə bir kəmə baxsın. Yəsal mövqeyi tutmaq o dövrdə ölümə bərabər idi. Böyük əksəriyyət Lav Qaldın tərəfində idi.
İllər bir-birini əvəzlədi, amma Mehdi Məmmədovun səsi yenə azadlıqdaydı. Ən sadiq təəssüb keçimiz kimi, ən sadiq dinləyicimiz kimi, ən sadiq tənqidçimiz kimi. O həmişə öz məsləhətləri ilə bizim yanımızdaydı.
İnformasiya vasitələrində yayılmasında Azadlıq Radiosunun 90-cı illərdə müstəsna rolu var idi.
Azadlıq Radiosunun kollektivi Mehdi Məmmədovu keçən həftə itirdi. Allahdan ona rəhmət, yaxınlarına səbir diləyirik. Qəbrin nuruna olsun.
Bəlkə deyərdim ki, azad, demokratik, mətbuatı, informasiya, tarixi, Azadlıq Radiosu.
Belə, Azadlıq Radiosu efirində işdən sonra proqramı davam edir və keçək bu saatki birbaşa mövzulara. Bütün keçən həftən ikinci yarısı demək olar ki, Kosova məsələsi kifayət qədər çoxlu müzakirə olunurdu və dünən ayın 17-sində öz apogeyinə çatdı. Kosova vilayəti, belə deyək, öz müstəqilliyini elan etdi. Studiyamız qonağı politolog İlqar Məmmədov. İlqar bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Axşamınız xeyir.
Bizim Bilqar bəy, Kosova haqda danışarkən son bir neçə gün ərzində toplanılan fikirlər, müşahidələr və reaksiyalar məsələ ikili düşüncə yaradır. Burada bir tərəfdən qeyd olun, ikiyə bölünmə yəni baş verir. Kosova tanınsın, tanınmasın. Amma buradan da bir məqam ortaya çıxır. Niyə tanınsın və yaxud da niyə tanınmasın? Nədən Azərbaycan reaksiyası belə ortaya çıxdı? Yəni, Azərbaycan ümumiyyətlə heç reaksiya da verməyə də bilərdi. Yəni, belə məqam da var. Xəzər İbrahimin səsi var bizdə, Xarici İşlər Nazirinin sözcüsü. Gəlin ona birlikdə qulaq asaq.
Kosova ətrafında vəziyyət yalnız və yalnız beynəlxalq hüquq normaları və prinsiplər əsasında öz həllini tapmalıdır. Bu aydın bir məsələdir ki, bir sıra Avropa dövlətləri və Şimali Amerika dövlətləri bəyan ediblər ki, onlar Kosova müstəqilliyini tanıyacaqlar. Lakin gözləmək lazımdır ki, vəziyyət hansı istiqamətdə cərəyan edəcəkdir. Bütün hətta Kosovanın müstəqilliyini tanıya biləcək dövlətlər də bir mənalı olaraq bəyan edirlər ki, onlar Cənubi Qafqazda və Moldovada olan münaqişələrin Kosovo ilə müqayisə etməsinin əleyhinədir və düşünürlər ki, burada heç bir prezident ola bilməz və heç bir analogiya aparıla bilməz. Və bu öz əksini həm təşkilatların öz sənədlərində və qərarlarında öz əksini tapmışdır, eyni zamanda dövlətlər də bu istiqamətdə mövqelərini açıqlamışlar. Təbii ki, Azərbaycan Kosovanın tanınması istiqamətdə addımlar atmayacaqdır.
Bu, Xəzər İbrahimin ayın 15-də dedikləri sözlərdir. Bugün isə fevralın 18-də Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi mətbuat katibi Xəzər İbrahim bəyan etdi ki, Kosovanın müstəqillik elan etməsi qanunsuzdur. Müvəqqəti özünü idarə etmə orqanının Serbiyadan ayrılma haqqında verdiyi bəyanat beynəlxalq hüquq normalarına ziddir və qeyri-qanunidir. Bax, belə bir fikirlər ortada var. Necə qiymətləndirirsiniz vəziyyəti? Nədir bu Kosova problemi?
Kosova problemi olduqca böyük bir problemdir. Biz əlbəttə ki, onun bütün aspektlərini qısa vaxt ərzində müzakirə edə bilmərik. Amma baş verənin mahiyyətini birinci mənə sizə demək istəyirəm və radio dinləyicilərinə. Kosova hələ tanınmayıb. Yəni, Kosovada bayram əhval ruhiyyəsi var, hamı Kosova haqqında danışır, amma Kosova sadəcə olaraq ikinci dəfə öz müstəqilliyini elan edib. Və lakin bu dəfə düzdür, onun müstəqilliyi elan etməsi sadəcə deməli, öz iradəsinə əsaslanmır, həm də ki, biz bilirik, qərb dövlətləri bu müstəqilliyin elan olunmasına etiraz etməyiblər. Yəni, indiyə qədər onlar Kosova albanlarını bu hərəkətdən çəkindirməyə çalışırlar. Bizim üçün nəyə görə vacibdir? Məncə, əsas məsələ budur. Azərbaycan üçün nəyə görə vacibdir Kosova məsələsi? Çünki çox adam deyir ki, Kosova müstəqil olarsa, Kosovanın müstəqilliyi tanınarsa, bu Qarabağ münaqişəsi üçün presidentdir, yoxsa yox? Qəti mən sizi inandırıram. İndi kimsə başqa, bizim rəsmilər başqa fikir deyə bilərlər və ya hansısa ölkələrin rəsmiləri başqa şey deyə bilərlər. Sırf diplomatik nəzakət və ya hansısa başqa məqsədlərə görə. Amma qəti olaraq bu presidentdir. Kosovanın müstəqilliyi tanınacaqsa, bu Dağlıq Qarabağ üçün təhlükəli bir presidentdir. O cümlədən Abxaziya üçün, o cümlədən Transnistriya üçün, o cümlədən də Osetiya üçün. Nəyə görə? Biz prezident məsələsini nəzərdən keçirərkən konfliktlərin necə inkişaf etməsinə, konfliktlərin hansı yol keçməsinə, onların tarixinə baxmalı deyilik. Bizim baxılası bircə məsələ var. Və o məsələ Helsinki prinsiplərdir. 75-ci ildə ATƏT necə yarandı? Yəni indiki ATƏT 75-ci ildə Helsinki-də bütün Avropa və deməli Şimali Amerika ölkələri, Birləşmiş Ştatlar, Kanada, yəni təkcə Birləşmiş Ştatlar və Kanada və Avropa ölkələri bir yekun akt imzaladılar. Bu yekun akt Helsinki prinsiplərinin təməl daşıdır. Və o deyir ki, bu məkanda, bu dövlətlərin aid olduğu məkanda sərhədlər pozulmazdır. Sərhədləri dəyişdirmək olmaz. Dövlətin buna razılığı yoxdursa. Və indi əgər bir dövlətin sərhədi onun iradəsinə zidd olaraq həmin məkanda, həmin ATƏT məkanında Helsinki prinsiplərinin deməli, əsas olduğu məkanda bir dövlətin sərhədləri dəyişdirilirsə, bir dənə istisna edilirsə 75-ci ildən bu yana nə üçün onda ikinci istisna olmasın, nə üçün onda üçüncü istisna olmasın və mənə elə gəlir ki, vaxt keçdikcə əgər Kosovanın müstəqilliyi tanınarsa yenə təkrar edirəm bu suallar daim ortalığa çıxacaq. Nə üçün Albanlara olar, başqasına olmaz, Kosovaya olar, Qarabağa olmaz, nə üçün? Və məhz bu baxımdan, sərhədlərin dəyişdirilməsi baxımından Kosova presidentdir. Bizim diplomatiyamız indi hələ ki mən düşünürəm biraz özünü itirib. Yəni bilmir nə cavab versin. Ona görə deyir ki, bu prezident deyil. Amma açıq aydın hər bir məntiqi baxımından bu prezidentdir. Konfliktlərin mahiyyəti, konfliktlərin tarixi və ya onların gedişi və ya onların nə zaman hansı mərhələyə çıxmasının prezident məsələsinə heç bir aidiyyatı yoxdur. aidiyyatı olan bir dənə faktdır. Sərhədlərin dəyişdirilməsi faktıdır. Və əgər bir dəfə istisna olursa, digər istisnalar da prinsipçə ola bilər. Və bu baxımdan təhlükəlidir. Və buradan bu fikri biz qəbul ediriksə, onda keçirik başqa məsələsinə. Qarabağ danışıqlarının vəziyyətinə və Kosova presidentinin bu danışıqlara necə təsir edə biləcəyinə. İndi baxın, NASA-da danışıqlar masasında olan paket nədir? Və ya mərhələli plan, fərqi yoxdur. Adını nə qoyursunuz, qoyun. Azərbaycan prinsipçə ona razılıq verib ki, Dağlıq Qarabağ məsələsinə dair 10-15 ildən sonra hansısa referendum keçirilir, onun statusuna dair. Deməli, bu dövr ərzində orada indidən regionda sülh məramlı qüvvələr yerləşdirilir və Ermənistan da bu razılığın müqabilində tədricən öz ordusunu başlayır işğal olunmuş ərazilərdən çıxarmağa. İndi baxın, Kosova'ya beynəlxalq sülh məramlılar daxil olanda bəyəm onlar Kosovanın demək Serbiyanın ərazi bütövlüyünü tanımırdılar, tanıyırdılar. Hətta orada Azərbaycan qüvvələri də var. İndi də. Biz də tanıyırıq Serbiyanın ərazi bütövlüyünü. Bütün orada olan yəni koalisiyaya daxil olan bütün dövlətlər özləri tanıyırlar Serbiyanın ərazi bütövlüyünü. Amma reallıqda həmin o sülh məramlılar hal-hazırda Kosovanın müstəqilliyinin əsas təminatçılarıdırlar. Çünki serblər heç bir şey eləyə bilmirlər. Nə müharibəyə başlaya bilirlər, nə o əraziyə müdaxilə eləyə bilirlər. Bircə, deməli, daş ata bilirlər Amerika səfirliyinə. İndi Azərbaycan, mən düşünürəm ki, 2004-cü ildə prinsip etibarilə bu Praqa prosesinə razılıq verəndə böyük səhv edib. Kosova olsa da, olmasa da səhv eləyib, amma Kosova prezidentinin işığında Azərbaycanın Praqa prosesinə razılıq verməsi, bayaq qeyd elədiyim o referendum torpaqlardan tədricən azad olunması, yəni bir qisminin və sülh məramlıların yerləşdirilməsi bu strateji xətt səhv idi. İndi Ermənistanda prezident seçkiləridir. Levon Terpetrasyan artıq bu planı qəbul eləyib. Serj Sarkisyan da mən düşünürəm ki, prezident seçilərsə, indi onlardan hər ikisi Köçəranın mövqeyinə müəyyən yüngülvari dəyişiklik edərək bu planı qəbul edəcək. Azərbaycan qalacaq çox pis bir vəziyyətdə. Çünki əgər sülhməramlı qüvvələr Azərbaycan ərazisində bu münaqişənin həlli məqsədi ilə yerləşdiriləcəksə, 10 il ərzində ermənilər süni bu gərginliyi saxlayacaqlar münasibətdə, 10 ildən sonra öz müstəqilliklərini elan eləyəcəklər, ondan sonra Azərbaycanın heç fiziki gücü olmayacaq ki, beynəlxalq sülh məramlı qüvvələr koalisiyasına qarşı, deməli, Dağlıq Qarabağa girib oradakı o referendumun nəticələrini pozsun. Yəni, Azərbaycan rəhbərliyi tərəfindən 2004-cü ilin sonunda Praqa prosesi adı altında, deməli, əsas götürülmüş bu proses prinsip etibarilə Azərbaycanın maraqlarına ziddir və Kosova münaqişəsinin işığında bu daha aydın görünür.
Politolog Qar Məmmədov fikirləridir. Biz söhbətimizə həmçində Demokratik İslahatlar Partiyasının rəhbəri Millət vəkili Asim Ollazadənin qoşuruq. Asim bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Salam.
Siz eşidirdiniz sərhalda bu dəqiqələr ərzində Qar bəyin dediklərindən. Sizin maraqlı deyəsən bir mövqeyiniz var bu məsələdə. Nədən ibarətdir o mövqe?
Bu mövqe ondan ibarətdir ki, biz artıq yeni düzənin, yeni bir hüquqa deyil, məhz siyasətə və gücə əsaslanan bir faktla rastlaşdıq. Artıq bu hadisə, yəni Kosovanın müstəqilliyi beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən söhbət ilk növbədə Amerika Birləşmiş Ştatlarından gedir, yəni NATO üzv olan ölkələrindən gedir, Avropa Birliyinin əksər ölkələrindən gedir. Beynəlxalq ictimaiyyət Avropada müəyyən gücə əsaslanan və razılıqsız sərhədlərin dəyişməsinə gedirsə, deməli, biz yeni siyasi reallıqlarla rastlaşırıq. Və bu hadisədən sonra artıq Helsinki sazişi deyil, digər reallıqlar Avropada təhlükəsizliyin və sülhün təminatçısı olmalıdır. Bəli, beynəlxalq hüquq bu günə qədər mövcud olan hüquq normalar pozulur. Lakin mənə elə gəlir ki, biz burada Rusiyanın tərəfindən, Ermənistanın tərəfindən məhz bu faktın Azərbaycan üçün də və keçmiş əsəri ərazisində mövcud olan münaqişələr üçün bir prezident və analı kimi qəbul etmə siyasətinə fərqli siyasət aparmalıyıq. Azərbaycanın siyasəti bugün məhz Helsinki reallıqların qəbulu və onun əsasında siyasi formalaşmağına gedir. Bu dəyişsə, deməli, buna uyğun olaraq da biz vəziyyəti dəyişməyə yönəlmiş öz siyasətimizi formalaşdırmalıyıq. Ən azı bir məsələ də var ki, Kosovanın müstəqilliyini dəstəkləyən qüvvələrin əksəriyyəti ən azı bizim bu münaqişələrlə, Cənubi Qafqazda mövcud olan münaqişələrin sülh yolu ilə həllinin tərəfdarlarıdır və Azərbaycana daha çox yaxın müttəfiqdir ki, nəinki məsələn Rusiyaya və düşünürəm ki, biz bu prosesdə çalışmalıyıq ki, ilk növbədə öz maraqlarımızı qoruyaq. Maraqlar nədən ibarətdir? Güclü olan, səhv buraxmayan tərəf artıq öz imkanlarını prinsipial olaraq daha genişləndirə bilər. Yəni, söhbət ondan gedir ki, bugün Azərbaycanda maraqlı olan qüvvələr heç bir halda Kosova variantını biz prezident kimi bizə təzyiqlərlə Azərbaycana, yaxud da ki, Gürcüstana qəbul etdirə bilməz. Və mən düşünürəm ki, biz reallıqlara əsaslanan siyasətdə çox ciddi olaraq özümüzün güclü olmağımız və özümüzün münaqişəni istənilən halda həll etməyə qadir olduğumuzu beynəlxalq ictimaiyyətə nümayiş etdirməliyik.
Hətta burada, misal üçün, Azərbaycan ərazisində, Dağlıq Qarabağ ərazisində sülh maraqlı qüvvələr də daxil olsa belə, biraz əvvəl İlqar bəy qeyd etdi bunu.
Heç kəs Azərbaycanın razılığı olmadan Azərbaycan ərazisinə heç bir sülh maraqlı qüvvələri gətirə bilməz. İlqar bəyin fikirlərində bir sıra düzgün məsələlər vardır. Sadəcə olaraq o belə bir fikir söyləmişdi ki, güya ki, o Praqa prosesində mövcud olan təkliflər qəbul olunmuş təkliflərdir. Mən bildiyimə görə heç bir təklif Azərbaycan tərəfindən öz təsdiqini almayıb və qəbul olunmayıb. Onun üçün hələlik təkliflər barəsində qəbul olunmuş fakt kimi danışmağı mən düşünürəm ki, tezdir. Proses gedir və bu prosesdə, bu danışıqlar prosesində Azərbaycanın mövqeyi bir mənalıdır. O, ilk növbədə bu ərazidə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyi heç bir halda deməli diskussiyaya bir səbəb ola bilməz. Yəni heç bir halda Azərbaycan tərəfindən qəbul oluna bilməz. Deməli güclü olmaq lazımdır. Güclü müttəfiqlərə və dostlara malik olmaq lazımdır ki, hansısa bir qüvvə məhz bu prosesi Kosova'ya bənzər prosesi bizə sıraya bilməsin, bir təzyiqlə bizə qəbul etdirə bilməsin.
Aydındır. Minnətdar Məsim bəy, çox sağ olun. Təşəkkürlər. Rasim Olazadə idi bu, millət vəkili, Demokratik İslahatlar Partiyası rəhbəri. İlqar Məmmədov politolog studiyamızın qonağıdır. İlqar bəy, indi Asim bəy dediyi həmin bu real siyasət Azərbaycan daxil ola bilərmi həmin bu real siyasətə? Sığışa bilərmi? Uyğunlaşa bilərmi?
Siz real siyasətin tərəfləri çoxdur. Real siyasətin dinamikası xüsusilə son illərdə sürətlənib. Və biz indidən deyə bilmərik ki, məsələn, real siyasətin şəraiti nə olacaq 10-15 ildən sonra? Bizim əsas təhlükə, bizə əsas təhlükə onu da gözləyir. Yəni 10-15 il bundan öncə mən sizi xatırladım, neftin qiyməti 10 dollar idi. İndi 100 dollardır. Bəlkə 10-15 ildən sonra yenə 10 dollar oldu. Bəs onda Azərbaycan real nəyini? Yəni ki, bizim siyasət, o Asim bəyin dediyi real deməli real siyasət deyir ona, mən sonra deyirəm situasyon reaksiya, yəni ki, hansısa situasiyalara bir günlük, iki günlük reaksiya göstərməkdən ibarət olmalı deyil. Bizim uzun müddətli siyasətimiz olmalıdır və bu uzun müddətli siyasət baxımından hələ 2004-cü ildən bəri mən Praqa prosesinin səhv bir strateji xətt olduğunu deyirdim və indi bu açıq aydın deməli üzə çıxır. Amma yenə də təkrar edirəm, faciə yoxdur. Sadəcə olaraq Azərbaycan rəhbərliyi indən belə sülhməramlılar məsələsində heç olmasa, yəni Praqa prosesini birdən-birə ləğv eləyə bilmirsə, heç olmasa sülhməramlılar məsələsində xüsusi mövqə göstərməlidir. Yəni biz deməli tərəflər, atəşkəsin tərəfləri 15 ildirsə, 13 ildirsə, 14 ildirsə biz atəşkəsi sülhməramlı qüvvələr olmadan saxlaya biliriksə, bu o deməkdir ki, sülh prosesi yeni mərhələyə çıxanda və ya çıxsa, sülhməramlılara yenə də ehtiyac olmayacaq. Biz bu mövqeydən çıxış eləməliyik və Azərbaycana heç bir sülhməramlıların gətirilməsinə ehtiyac yoxdur. O sülhməramlılar Azərbaycana gəlsələr və biz əgər indidən razılıq versək ki, 10-15 ildən sonra biz referendum keçirəcəyik və ya ermənilər referendum ki, kimsə hər halda referenduma prinsipçə razılıq versək, bu o deməkdir ki, 10-15 ildən sonra biz həmin o sülhməramlıların girovuna çevriləcəyik. Necə ki, serblərindir. Serblər bir dənə hərəkət eləyə bilmirlər Kosovanın müstəqilliyinə qarşı indi. Hal-hazırda. Baxmayaraq ki, Kosovanın müstəqilliyi tanınmayıb, bütün başqa faktorlara baxmayaraq, sadəcə olaraq o əraziyə girə bilmirlər. Əgər Kosovada sülhməramlı qüvvələr olmasaydı, Serbiya Kosovanın müstəqilliyini 2 dəqiqədə darmadağın eləyərdi. Yəni ki, bu qədər vaxt keçəndən sonra Serbiya artıq demokratik dövlətdir və ona görə bunu deməli həm Serbiyaya güzəştə də gedə bilərdilər, amma onu edə bilmir. Çünki orada sülhməramlılar var. O cümlədən Azərbaycan sülhməramlıları. İndi kimsə deyə bilər ki, sülhməramlılara mandatı biz veririk. Bu səhv yanaşmadır. Serbiya sülhməramlılara mandat verəndə həmin o mandatın içərisində var ki, onlar Serbiyanın ərazi bütövlüyünü deməli qəbul eləyirlər. Nə olsun? Bir nəticəsi oldu? Yox.
İndi bu Azərbaycanın, Azərbaycan tərəfində olan reaksiyalar, onlar var. Yəni bu reaksiyalar var. Belə mümkün olmazmı ki, reaksiyalar olmasın? Yəni gözləmə mövqeyi tutsun Azərbaycan. Sussun.
Azərbaycanın heç bir reaksiyası əslində yoxdur. Xəzər İbrahimin Xarici İşlər Nazirliyinin dediyi odur ki, beynəlxalq hüquqa ziddir, bu açıq aydın ziddir. Bu fakt sadəcə olaraq faktdır. Albanların özləri də bilirlər ki, bu beynəlxalq hüquqa, mövcud beynəlxalq hüquqa ziddir. Yəni bu bəyanat heç də o demək deyil ki, Azərbaycan Kosovanın müstəqilliyini gələcəkdə açansa tanımayacaq. Bu öhdəçiliyi qoymur Azərbaycan rəhbərliyinin üzərinə. Bu sadəcə olaraq diplomatik ifadələrdir, faktların qeyd olunmasıdır və ona görə böyük əhəmiyyət kəsb eləmir.
Hələ heç bir mövqeyə əks olunmur.
Heç bir mövqe yox.
Burada Avropanın ikiyə bölünməsi prosesi müşahidə olunur. Fransa, Böyük Britaniya, Almaniya bildirdilər ki, tanıyacaqlar Kosovanı. Amma İspaniya, Yunanistan, Slovakiya qeyd etdilər ki, heç bir vəchlə tanımayacaqlar. Bunu necə qiymətləndirirsiniz?
Bu proses müəyyən dərəcədə ziddiyyətli gedəcək. Hələ bilmək olmaz. Yenə də təkrar edirəm, baxmayaraq bütün bu ziddiyyətlərə, baxmayaraq ki, Kosovada indi bayram əhval ruhiyyəsi var. Bütün bunlara baxmayaraq hələ bilmək olmaz ki, Kosova probleminin ardı nə olacaq. Siyasətçilər bilirsiniz də indi 20-ci ildə də 1920-ci ildə də böyük səhvlər ediblər, 19-cu ildə də 30-cu illərdə də böyük səhvlər ediblər, amma onların o uzun müddətli nəticələri bir neçə ildən sonra başlayıb üzə çıxmağa. Bilirsiniz, siyasətdə çox vaxt hansısa addımlar edilir, onun nəticəsi sabahsı gün deyil, birisi gündə deyil, 4-5 gündən sonra, yəni bir neçə ildən sonra üzə çıxmağa başlayır. Yəni ki, Kosovanın tanınması nə anlamına gəlir, mən sizə onu deyim. 75-ci ildən bəri Avropa məkanında bir təhlükəsizlik konstitusiyası var idi. Bu da Helsinki prinsipləri. Bu o deməkdir, Kosovanı kimsə tanıyacaqsa, əslində o həmin o təhlükəsizlik konstitusiyasını pozur. Bu hətta böyük miqyaslı və bütün qitəni əhatə edən müharibə ilə də nəticələnə bilər. Çünki biz bilirik, 20-ci ildə 2 dəfə böyük dünya müharibələri olub və
20-ci əsrdə.
20-ci əsrdə, bəli. Və deməli əsrin sonuna yakın yine de öyle bir tehlike var idi. Ama bu Helsinki prosesi, Helsinki prinsipleri ortalığa koydu. O inanda bu region uzun müddete sabitleştirildi. İndi eğer kimse hesap edirse ki Helsinki prinsiplerinden biz imtina eləməliyik ve başka yeni dünya qurmalıyıq. Her defa yeni dünya, yeni düzen qurulanda, düzülüş qurulanda bu münaqişəsiz keçmir. Ve münaqişələrin miqyası da hərdən həddindən artıq böyük olur. Ve kimse yeni təhlükəsizlik konstitusiyasını təklif eləmək istəyirsə Avropa məkanına, mən hələ bunu görmürəm. Yəni ki, təklif olunan nədir? Gəlin Kosovanı tanıyaq. Yəni bu təhlükəsizlik konstitusiyasının pozulmasıdır. Amma təhlükəsizlik konstitusiyasını pozursansa, deməli yeni konstitusiya təklif eləməlisən sən. Onu təklif edənlər yoxdur. Lap tutaq ki, o Fransa kimdirsə qəbul eləsin Kosovanın tanınmasını. Bəs onda nə üçün Qarabağı tanımaq olmaz? Nə üçün Makedoniyadakı Albanların müstəqilliyini tanımaq olmaz? Nə üçün deməli Baskların ölkəsini tanımaq olmaz müstəqilliyini? Nə üçün Abxaziyanı olmaz? Nə üçün? Axı, hansı səbəblərə görə? Əgər sərhəd bir dəfə pozulursa, deməli, o həmişə pozula bilər. Sadəcə olaraq, bu hərəkət, mən düşünürəm, o Kosovanı tanımağa meyilli olan tərəflər düşünürəm ki, çox mənfi rol oynayırlar bu prosesdə. Onlar təhlükəsizlik konstitusiyamızı pozurlar. Bizim hamımızın, yəni Azərbaycan, Qazaxıstandan Birləşmiş Ştatlara qədər əhatə edən məkan uzun illərdir. Məhz ona görə əsasən sabitdir ki, bizdə Helsinki prinsipləri var. Əgər bu prinsiplər pozulursa, özdə təhlükəli yerdə pozulur, Balkanlarda, Balkanlar birinci dünya müharibəsinin o milyonlarla, 10 milyonlarla insanı həyatını aparmış müraqişənin deməli əsasını qoyub. Deməli bu konstitusiyanı pozursa, deməli bunun əvəzində nə isə təklif olunmalıdır. Təklif olunanlarsa təklif olunmur heç bir şey. Destruktiv bir yanaşmanı bir şahidik, amma yenə də Azərbaycan indi kiçik ölkədir. Biz onları, biz böyük dövlətlərə ağıl öyrədə bilmərik. Biz özümüzə görə siyasət aparmalıyıq. Və özümüzə görə siyasət aparanda, yenə də təkrar eləyirəm, bu Praqa prosesinə yenidən baxılmalıdır. Onun əsas komponentləri referendum, sülhməramlılar və ərazilərin tədricən qaytarılmasına yenidən baxılmalıdır. Xüsusilə də mən düşünürəm, bundan sonra Azərbaycan rəhbərliyi qəti qoymalıdır məsələni ki, bizim ərazidə heç bir sülhməramlılara ehtiyac yox.
Aydın, indi yavaş-yavaş bu məsələdən keçək digər regional məsələyə, bu Ermənistanda fevralın 9-da prezident seçkiləri. Burada artıq son gündə iki real namizəd haqqında danışılır. Serj Sarkisyan və Levon Tripetrasyan. Nə dərəcədə kimin kimdən üstün olması haqqında danışmaq olarmı? Yaxud da əvvəlcədən kim prezident olmaqsı demək mümkündürmü? Necə ki, Rusiya nümunəsində artıq deyirlər ki, Medvedev seçiləcək. Yəni, qabaqcadan bilinən nəticə gözlənir, yoxsa yox?
Bir il bundan əvvəl, 6 ay bundan əvvəl kifayət qədər aydın görünürdü ki, Serj Sarkisyan yeganə, qalibiyyətə yaxın olan yeganə namizəddir. Hal-hazırda seçkilərə bir gün qalmış, elə bir unikal vəziyyət yaranıb ki, biz deyə, artıq bunu deyə bilmərik. Levon Tripetrasyan dünən 10 minlərlə tərəfdarlarını Yerevanın küçələrinə tökdü və bəyan elədi ki, əgər saxtakarlıq cəhdləri olacaqsa, həmin o insanlar yenə küçəyə çıxacaqlar və öz etirazlarını biləcəklər. Yerevanda ümumiyyətlə inqilabi əhval-ruhiyyə var. Demək istəmirəm ki, mütləq orada inqilab olacaq, amma inqilabi əhval-ruhiyyə kifayət qədər güclüdür. Bunun səbəbləri var. Ermənistan cəmiyyəti prinsipcə çaşqınlıq vəziyyətindədir. 10 il bundan öncə edilən seçim, Köçəryanın xeyrinə edilən seçim ölkəyə, onların ölkəsinə müəyyən üstünlüklər də gətirsə, böyük zərərlər də vurub. Və bu zərərlər, zərər əsasən ondan ibarətdir ki, Ermənistan öz müstəqilliyini demək olar ki, itirib. O, Rusiyanın bir müstəmləkəsinə çevrilib. Siz Yerevanda aeroportdan çıxanda sizi, yəni sizi olmasa da başqa bir xaricini ilk öncə Rusiya sərhədçisi qarşılayır. Sonra siz Ermənistan sərhədçisini görürsünüz, Ermənistan rəsmilərini görürsünüz. bu Ermənistan cəmiyyətini olduqca çaşqın bir vəziyyətdə qoyub. Çünki əgər Gürcüstan və Azərbaycan bir-birinin ardınca NATO-ya daxil olacaqlarsa və beynəlxalq iqtisadiyyata, beynəlxalq qlobal iqtisadiyyata müstəqil iştirakçı kimi deməli, bir hissəyə çevriləcəklərsə, Ermənistan artıq həddən artıq asılı vəziyyətdə qalacaq. Həm İrandan, həm də Rusiyadan. İran və Rusiya isə dünya miqyasında ikinci sort dövlətlərdir. Yəni, dünyada var, biz bilirik, birinci sort dövlətlər, birinci sort icmal, deməli, dövlətlər, dövlət icmaları demək olarsa, dövlət qruplaşmaları və ikinci, üçüncü sort. İran və Rusiya həmin o ikinci, üçüncü sort dövlətlərə, qruplara məxsusdur. Və ona görə Ermənistan isə onlardan asılı, tamamilə asılı vəziyyətə düşəcək. Ona görə də Terpetrasyanın bu son zamanlarda böyük nüfuz qazanması həm də Ermənistan daxilində bu çaşqınlıq vəziyyətini əks elətdirir özündə. Erməni xalqı əslində hələ heç bilmir ki, hansı yolu getsin. Ermənistanın əslində yolu əlbəttə ki, region yaxşı olan yolu. Onlar üçün onlara, yəni həm biz baxırıq bir tərəfdən düşmən kimi, çünki onlar bizim ərazimizi işğal ediblər, amma digər tərəfdən biz onlarla yüzilliklərlə yanbayan yaşamışıq. Yəni bundan sonra da yaşayacaq. Bu baxımdan yaxşı olardı ki, onlar regional inteqrasiya, regional əməkdaşlığa üstünlük versinlər, ərazi iddialarını kənara qoysunlar və mən deməzdim ki, Terpetrasyanın gəlməsi buna böyük deməli, şərait yaradır və Terpetrasyan bizim üçün xeyirlidir. Yox, mən bunu demirəm, amma hər halda qərb deməli, strukturları ilə, Avro-Atlantik strukturları ilə Ermənistanın inteqrasiyası həmin bu regional inteqrasiya üçün bir pəncərə açır.
Politoloq Arif Məmmədov studiyamızdadır. Söhbətimizi həmçində politoloq Arif Yunusu qoşuruq. Arif bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Hər halda eşitdiniz İlqar bəyin dediklərini və sutkadan az vaxt qalıb Ermənistandakı prezident seçkilərinə siz qüvvələrin nisbətini necə qiymətləndirirsiniz və nə dərəcədə gözlənilməz ola bilər nəticələr?
Bir tərəfdən həqiqətən orada 8 namizədlərdən yalnız kişi Serj Sarkisyan və Levon Tripatyan həqiqətən bunların arasında əsasən rəqabət gedir və bunlar arasında prezident seçilir. Yəni bunlardan kimsə prezident olacaq. Amma digər tərəfdən belə deyək də Ermənistanda Levon Tripatyan bir gün daha populyardır. Onun reytingi əhali arasında həqiqətən böyükdür. Və bu nümayişlərə, bu mitinglər bunu sübut etdirir. Amma digər tərəfdən Ermənistan demokratik ölkə deyil və mən inanmıram ki, Ermənistanda prezident seçkilər həqiqi mənada demokratik şəraitdə keçiriləcək. Mən inanmıram ki, orada saxtakarlığa yol verilməyəcək. Yox, geniş miqyaslı saxtakarlığa yol veriləcək. Və Levon Tripatyan populyar olsa da və əhali arasında böyük hörmətə qazansa da, amma hesab edirəm ki, biraz gec çıxdı bu siyasi arenaya, biraz ondan heç olmasa keçən il əvvəllərində biraz siyasətə qayıtsaydı, bəlkə də bu gün vəziyyət daha da ayrı formada olardı və o İnqilabı ahval rüya ki, söhbət yuqaba açdı. Ermənilər buna daha çox dividi inqilabdan söhbət apar deyirlər. Yəni, onlar deyir ki, bizdə dividi inqilabı olacaq. Çünki Ermənistanda Levon Tripatyana imkan verilmir. Həm televiziya vasitəsilə xalqa müraciət etsin. Onlar nə edilər? Haradasa 80 minə yaxın dividi kompakt disklər yoxdur. Levon Tripatyan bütün çıxışları yazıblar və əhali arasında paylayıblar. Ona görə bunlar deyilir ki, bizdə dividi inqilabı olacaq. Amma buna baxmayaraq, mən bir pragmatik insan kimi inanmıram ki, prezident məsələn Levon Tripatyan olacaq. Qorxuram ki, erməni xalqa Serj Sarkisyan prezident təyin olacaq. Yəni, erməni xalqa bu prezident prezident kimi olacaq. Çünki orada həm administrativ resurs istifadə olunur, həm də seçkilər saxtakarlığa, orada seçmələrdə saxtakarlığa yol veriləcək.
Aydındır. Minnət Hanım Arif Bey, təşəkkürlər. Arif Yunus Seydi, politolog, İlqar Məmmədov da politolog studiyamızdadır. İlqar Bey, qısaca vaxtımız azdır. Bir sualda ilə ikisini cəmləşdirəyim. Arif Bey'in dediğindən belə çıxır ki, Azərbaycan üçün daha sərfəli Livon Tribütasiyandır.
Qətiyyən deyil.
Və ikinci məsələ. Bu sözün açıq qətiyyən dediniz. Biraz.
Niyə görə? İzah edin.
Deyin, bəli, mən soracaqam. Niyə hə,
çünki yenə də təkrarlayıram, bizi maraqlandıran Qarabağ sülh prosesi. Hı. Və əgər Livon Tribütasiyan indiki deməli, masa üzərində olan layihəni qəbul edərsə, bu Azərbaycana uzun müddətdə uzun müddətli problemlər yarada bilər Qarabağ münaqişəsinin həlli baxımından və biz bu haqda ətraflı bayaq danışdıq. Və bu baxımdan onun seçilməsi Azərbaycan üçün ziyanlıdır. Amma digər tərəfdən bunu əgər tutaq ki, biz bu hissəsini neytrallaşdıra bilsək, həmin onun bu siyasi xəttinin digər tərəfdən Levon Terpetrasyan regional inteqrasiya, regional əməkdaşlığa və o cümlədən Qarabağ məsələsində güzəşlərə daha meyillidir. Bu baxımdan onun müəyyən üstünlüyü var Serj Sarkisyan qarşısında. Bu baxımdan deyirəm ki, heç də demək olmaz ki, Levon Terpetrasyan bizim üçün daha yaxşı namizəddir. Sadəcə olaraq hər şey bizdən asılıdır. Yəni, biz hansı siyasəti aparacaqsa, biz Levon Terpetrasyanın Qarabağ mövzusundakı üstün cəhətlərini və ya Serj Sarkisyanın Qarabağ mövzusundakı üstün mövqelərini neytrallaşdıra bilsək, hər ikisinin. O baxımdan, bəli, onda biz Levon Terpetrasyanla başqa sahələrdə daha rahat əməkdaşlıq
edirik. Yəni, gözləmək lazım ki, kim seçilirsə seçilsin və ona uyğun olaraq
bəli,
siyasətə
ondan bağlı. Sonra, deməli, məhz Qarabağ mövzusundakı üstünlüklərini neytrallaşdırmaq lazım.
Minnətdarım İlqar bəy, təşəkkürlər. İlqar Məmmədov idi, politolog, studiyamızın qonağı. Birazdan efirə qayıdırıq.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitorik mərkəzi, sahə polisi bizə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qrobəsə mev pikrob qamitaribadi demokratiya biz qoyqanəbşi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refort cəhəllərin asak Levon Terpetrosyanı vanacorun evvəllən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı davam edir və daha bir mövzunu biz hal-hazırda işıqlandıracaq. Bu yollarla bağlı olan bir məsələdir. Deyilənə görə ölkəyə daxil olanda ilk növbədə hələ onların yolları vasitəsilə daxil olarsan və ölkənin sifəti onun yollarıdır. Azərbaycanda yollar nə yerdədir? İqtisadi Təşəbbüsə Yardım Mərkəzinin rəhbər müavini Rövşən Ağayev studiyamıza. Rövşən bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Və siz yol tikintisinin aşkar müəmmaları adlı bir məqalənin müəllifisiniz. Bu məqalədə kifayət qədər çoxlu rəqəmlər var. Dinləyicilər məsələ ki, yorula bilər. Amma qısaca olaraq bir məqamı burada yer ayırırsınız. Qeyd edirsiniz ki, böyük həcmli infrastruktur sərmayələri təhlükə yarada bilər. Niyə? Yəni, bu yol tikintisi prizmasından. Niyə siz belə düşünürsünüz?
Əvvəla mən sizə deyim ki, yəni bu yazının yazılmasında iki yanaşma var. Burada bir vətəndaş cəmiyyətinin təmsilçisi olaraq mən həyata keçirilən böyük layihələrə ictimai nəzarətsizliklə bağlı təhlükələr yönə çəkmişəm ki, ictimai nəzarətsizlik çox ciddi korrupsiya belə deyək ki, doğurur. İkinci ciddi məsələ odur ki, bizdə deməli ikinci baxış isə iqtisadçı olaraq mən bu məsələyə diqqət çəkmişəm ki, bizdə yolların çəkilməsi ilə bağlı böyük qanunvericilikdə çox ciddi problemlər var, boşluqlar var. O ki, qaldı konkret olaraq sizin sualınıza ki, mən qeyd eləmişəm ki, böyük layihələr, infrastruktur layihələr təhlükə məsələsi. Mən onu biraz məsələyə mənə gəlir kontekstdə baxmaq lazımdır. Mən demişəm ki, əgər nəzarətsizlik varsa və qanunvericilikdə boşluqlar varsa, həmin vəsaitlər böyük korrupsiya üçün yem olursa, o halda təbii ki, təkcə böyük infrastruktur layihələrə yönəldilən vəsaitdən getmir. Ümumiyyətlə böyük pullar dövlətin maliyyə resursları nəzarətsiz, ictimai nəzarətsiz şəraitində, hüquqi bazanın təkmil olmadığı şəraitdə maliyyə sistemi iqtisadiyyat üçün çox ciddi təhlükələr.
Yəni, mən onu soruşmaq, aydınlaşdırmaq istəyirdim. Pullar xərclənirsə, çoxlu xərclənsin, amma nəzarət altında. Belə.
Yəni, məsələni gəlin biraz sadələşdirək. Məsələnin sadə yanaşma ondan ibarətdir ki, ictimai nəzarət olmadıqda, qanunvericilik təkmil olmadıqda və nəzər real dəyərindən artıq vəsaitlər xərcləndikdə, yəni onlar korrupsiyanın yeminə çevrildikdə, o halda belə deyək ki, ayrı-ayrı məmur maraqlarına xidmət edir o pullar və başqa kanallardan iqtisadiyyata təsir təzyiq edir. Biz bunu daha çox nəzərdə tutmuşuq.
Vətəndaş necə nail olsun bu vətəndaş nəzarətinə? Onsuz da bir çox məsələlərə deyilənə görə, müşahidələrə görə nəzarət etmək üçün buraxmırlar. Bu o ki qaldı böyük layihələrə, yol tikintisinə məsəl üçün.
Vətəndaş dedikdə biz məsələyə biraz ümumiləşdirilmiş şəkildə baxmalıyıq. Yəni söhbət hansısa bir ailəli fərdlərin nəzarətindən getmir. Təbii ki, hansısa bir vətəndaş özü təşəbbüs göstərib, hətta öz rayonunun içərisindən gedən bir yolun çəkilişinə müdaxilə eləmək istəyirsə, bunun üçün ciddi problemlər olacaqdır. Amma mən burada daha çox vətəndaş nəzarəti, institutlaşmış qurumlar haqqında danışıram. Və Azərbaycanda şəffaflıq problemləri ilə məşğul olan çoxlu sayda qurumlar var. Qeyri-hökumət təşkilatlarını mən nəzərdə tuturam və bunlar mənə elə gəlir ki, bu günlərim öz resurslarından, imkanlarından bu nəzarətdə kifayət qədər istifadə edə bilmirlər. Mən başa düşürəm, adətən məmurlar, belə deyək ki, bu cür, xüsusilə də bu cür böyük layihələrin həyata keçirilməsi ilə məşğul olan məmurlar ictimai nəzarətdə təbii ki, maraqlı deyirlər. Amma bizim də məhz borcumuz vətəndaş cəmiyyətində maraq, borcu ondan ibarətdir ki, və başlıca vəzifəsi ondan ibarətdir ki, bu maraq olmayan məmurları məcbur edək ki, buna, bu işə maraq göstərsinlər, yaxud da ki, hətta maraq göstərmədiyi şəraitdə bütün imkanlardan istifadə edib, deməli, bu nəzarət təmin edə bilək və bunu da lazım olsa mən yollarını sadalaya bilərəm, hansı yolları var.
Aydın, söhbət ərzində sadalayacaq. Biz telefon xəttində Nəqliyyat Nazirliyinin katibinin rəhbəri Namiq Həsənovu qoşuruq. Namiq bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir olsun.
Bizim studiyamızın qonağı Rövşən Ağayev bildirir ki, vətəndaş nəzarəti yoxdur, yəni ictimai nəzarətdən söhbət gedir və dövlət strukturları maraqlı deyillər həmin bu nəzarətin mövcudluğunda. Siz deyə bilərsinizmi, əgər bu belədirsə, niyə maraqlı deyil?
Yox, mən məsələni belə qoymazdım. Düzdür, Rövşən Ağayevin fikirlərinə mən böyük hörmətim var, düzdür, vətəndaş nəzarəti bəlkə də yoxdur. Amma gəlin məsələni belə qoyaq da, bəlkə vətəndaş özü bunda maraqlı deyil. Yəni vətəndaş özü aktiv olub, bir nəzarət adlanan nəsə bir qurum mu, nədir, nəsə yaratmalıdır və bu məsələyə öz müdaxiləsini etməlidir, fəal olmalıdır, müəyyən təkliflər verməlidir, yaxud da ki, vəziyyətdən çıxış yollarını göstərməlidir. Yox, dövlət əksinə istəyir ki, vətəndaş bu məsələdə maraqlı olsun. İndi nə deyim, mənim fikrimdə ola bilsin, Rövşən bəyin fikirləri üstünə düşməyə bilər, amma məsələ belə deyək də, bir tərəfi qınamaq olmaz.
Aydın da, Namiq bəy, xəttə qalın. Rövşən bəy, hansı yollardan siz danışırsınız?
Əvvəla mən sizə deyim ki, burada dövlət hakimiyyət orqanlarının üzərinə düşən ən ciddi məsələlərdən biri hesabatlıq məsələsidir. Bu günlərin biz, təbii ki, mən də Namiq bəyə təşəkkür edirəm və təbii ki, indi bizim fikirlərimizdə ola bilsin üstə düşmək məqamlar olacaqdır. Ən azı o səbəbdən ki, bugün Nəqliyyat Nazirliyinin biz internet saytını açıb baxsaq, yol tikintisi ilə bağlı, yəni vətəndaş nəzarəti öz-özündə yaranmır. Burada əlaqə və əks-əlaqə məsələsi var. Bugün vətəndaş cəmiyyəti, belə deyək ki, aktiv olmaq üçün kifayət qədər onun əvvəla ilk növbədə informasiya əldə etmək imkanı olmalıdır. Bax, bugünlərim Azərbaycanda nə qədər yol tikintisi həyata keçirilir, bu yol tikintisinə nə qədər vəsait xərclənir. Eyni zamanda burada təsnifat məsələsi var. Yolların əsaslı təmir olunan yolların həcmi var, yeni çəkilən yolların həcmi, kəmiyyəti məsələsi var, cari təmir olunan yolların həcmi məsələsi var və biz vətəndaş cəmiyyəti olaraq bu prosesin deməli aparılması üçün, aktiv nəzarətçi olmaq üçün səlahiyyətli qurumlar, Nəqliyyat Nazirliyi və onun Azəryol Servis Səhmdar Cəmiyyəti öz internet saytlarında, yaxud mətbu orqanlarında yazılı şəkildə müntəzəm olaraq bununla bağlı məlumatlar verməlidir. Yəni, istənilən şəxs, yəni siz də kifayət qədər aktiv mətbuat orqanında çalışırsınız, baxa bilərsiniz. Bax, bu sadaladığım məlumatlar, xüsusilə onun maliyyə təminatı məsələsi, nə qədər yeni yol çəkilir, buna nə qədər vəsait xərclənir illər üzrə, eyni zamanda nə qədər yol yenidən əsaslı şəkildə təmir olunur və nə qədər vəsait xərclənir. Yəni bilirsiniz, bu məlumatlar hələ mən bu sırf ilkin məlumatları deyirəm. Bax, sonra çox ciddi qanunvericilik sənədləri var. Ümumiyyətlə mən sizə deyim ki, demokratik ölkələrdə vətəndaşların qanunvericilik aktlarına çıxışı olduqca bu şəffaflığın çox ciddi elementi sayılır. Bax, Nazirlər Kabinetinin 2 dənə çox vacib 2 sənəd deməli qərarı var. Biri 2000-ci il 7 fevral tarixli 16 nömrəli qərardır ki, avtomobil yollarının qəbul edilməsi zamanı müayinənin, yoxlamanın və sağın keçirilməsi qaydalarıdır. İkinci isə deməli yolların layihələndirilməsi, tikintisi, yenidən qurulması, təmiri və avtomobil yollarının qəbul edilməsi zamanı müayinənin, yoxlamanın və sağın keçirilməsi. Yəni bu ikisi bir yerdə 16 fevral qərarındadır, amma biri sırf sınaqla bağlıdır. Biri isə yolların layihələndirilməsi ilə bağlı, vacib. Bu qərarın daha doğrusu bir qərarın iki hissəsidir bu. Bax, bu qərara çıxış, bax, Nəqliyyat Nazirliyinin sənədlərinin saytında qaldırıb baxsaq, bu qərar qərar tapmaq mümkün deyil. Biz bu qərarları ancaq müxtəlif kanallarla əldə edə bilirik. İkinci ciddi məsələ budur. Yəni birinci informasiyanın ötürülməsi, ikinci qanunvericiyə çıxış məsələsidir. Üçüncüsü isə normativlər məsələsidir ki, mən öz yazımda Azərbaycan qanunvericiliyində bu normativlər ki, çünki bu normativlər olmayan da vətəndaş cəmiyyəti icranı monitorinq eləyir. Məsələn, tutaq ki, biz təmirarası müddətlərlə bağlı bir çox ölkələrdə yolların təmirarası müddətlərlə bağlı normativlər olur ki, tutaq ki, yol yeni çəkilirsə 10 il ərzində misal üçün deyirəm, müxtəlif ölkələrdə müxtəlif. Tutaq ki, Amerikada 8-14 il var, Rusiyada 3-12 il var. O baxır yolların kateqoriyasına, keyfiyyət dərəcələrinə. Normalar qoyulur ki, bu müddətdən tez yolda əsaslı təmir aparıla bilməz, ya cari təmir aparıla bilməz. Artıq vətəndaş cəmiyyəti monitoring aparanda, icranı monitoring eləyəndə səlahiyyətli məmurun yaxasına yapışa bilir ki, qanunda bu yazılmışdır, siz bu normativi niyə pozmusunuz? Yaxud da ki, yolların qalınlığı ilə, ölçüsü ilə bağlı, düzdür, bəzi bizdə yolların enidir, filan, zolaqların sayı ilə bağlı normativlər var. Amma da ki, yolların qalınlığı məsələsi. Yəni, bu tip məsələlər var ki, monitoring üçün bu şəraiti qanunvericilikdən gəlməlidir və dövlət orqanları yaratmalıdır. Ondan sonra artıq mən sözümün əvvəlində də dedim ki, biz də vətəndaş cəmiyyəti olaraq, tutaq ki, aktiv deyilik, aktiv deyilik ona görə ki, öz təşəbbüsümüzlə ictimai baxışlar keçirə bilərik, normal monitorinqlər qura bilərik. Yəni, bizim də burada məsuliyyət payımız var, mən bunu da bölüşürəm.
Aydındır. Namək bəy, nə deyərsiniz bu məqamlara?
Yo, təbii ki, Rüstəm bəy dediklərində həqiqət var, amma bunun da obyektiv, subyektiv səbəbləri var. Əvvəla, maliyyə məsələlərlə bağlı bütün texniki detalları, o cümlədən mühəndis texniki işlərlə bağlı bütün detalları biz mətbuatda açıqlamırıq. Çünki elə olur ki, misal üçün, bir körpünün İkincisinə başlayanda başqa bir qiymət olur, onu yekunlaşdıran başqa bir qiymət. Ona görə də bu da uzun müddət bir vaxt aparan məsələdir. Tutaq ki, bir il ərzində bu körpü tikilirsə, bugün bizim internetə qoyduğumuz rəqəmlə, sabah internetə qoyduğumuz rəqəm, təbii ki, sayta qoyduğumuz rəqəm fərqlənəcək. Amma müəyyən mənədə razıyam ki, elə şeylər var ki, onları açıqlamaq lazımdır. Amma bütövlükdə, misal üçün, bizim hörmətli nazir cənab prezidentin qarşısında çıxış eləyərkən, ümumi qoyulan maliyyə vəsaiti barədə də məlumat verir, ümumi say barədə də məlumat verir, amma konkret hər hansı bir təşkilatı, hansısa bir texniki detal maraqlandırırsa, asfaltın qalınlığından tutmuş istənilən o konstruksiyaya xəstələnən pul, bəli, onun müəyyən yazışmalar əsasında əldə eləmək olar. Yəni, elə şeylər var ki, onlar ictimaiyyətə açıqlanmır. Bəlkə də bu şəffaflıq kimi qiymətləndirilmir, amma bu bununla bağlı deyil. Çünki, bilirsiniz, mənfi rəy yarana bilər. Hər hansı bir körpünün uzunluğunda 1 metr təhrif olsa, yaxud da 1 manat təhrif olsa, bu artıq yeyinti deməkdir. Ona görə də rəqəmlər məsələsində biz çox ciddiyik. İstəyirik ki, rəqəmlər rəsmi rəqəmlər olsun, təsdiqlənəndən sonra açıqlansın. Ona görə bəli, müəyyən mənada rəqəmlərin açıqlanmamasında mən Rövşən bəyə razıyam ki, müəyyən şeylər tapmaq olmur. Amma biz indi saytı yeni yaratmışıq və çalışırıq ki, ora müəyyən məlumatları qoyaq. Bundan sonra da yol tikintisi ilə bağlı və digər məsələlərlə bağlı məsələlər olarsa biz saytı yerləşdirməyə hazırıq. Amma şəxsən məsəl üçün Rövşən bəy özü bizə müraciət edə bilər. Mən 2004-2007-ci illərdə görülən işlər barədə ona məlumat verə bilərəm. Hətta 2008-11-ci illərdə biz yeni planları hazırlayırıq. Onunla bağlı məlumat verə bilərəm. Amma indi ola bilsin ki, hər hansı bir, yenə deyirəm, layihənin konkret qiyməti barədə məlumat alınmırsa, yəni bunu qeyri-şəffaflıq kimi qiymətləndirmək də düzgün olmazdı.
Namiq bəy, amma gəlin razılaşaq ki, təqdim olunan planda bütün ölçülər bəli aparılır. Yəni bu təbiətin qanunlarıdır. Burada fizika var və riyaziyyat var. Və əgər 1 metr o yana, 1 metr bu yana bu fəlakətlə nəticələnə bilər, elə deyilmi?
Bəli, bəli. Yox, aparılır. Yox, söhbət ondan getmir. Elə layihə var ki, əgər o layihədirsə, onu açıqlamaq olmaz. Əgər o təsdiqlənməyibsə, deməli doğrudan açıqlamaq. Çünki layihəyə əlavələr, düzəlişlər, təkliflər ola bilər. Ona görə də yəni konkret plan əldə olunandan sonra tikinti başlayırsa, bəli, ondan sonra onu açıqlamaq olar. İndi faktı ki, biz o asfaltların hər birində körpülərin üzərində müəyyən plakatlar qoymuşduq və ora xəstələnən vəsaitdə yazmışdıq. Cənab prezidentin iştirakı ilə hamısına uzunluğundan tutmuş maliyyə vəsaiti hamısı yazılmışdı. Yəni orada iştirak edən kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələri bu rəqəmləri görüblər. Amma indi Rövşən bəy o məlumatı əldə edə bilmirsə, mən kömək eləyə bilərəm ona.
Aydındır, Rövşən bəy, buyurun.
Mən sonuncu məsələdən başlamaq istəyirəm ki, Namiq bəy bir dedi ki, mətbuat nümayəndələri həm məlumatları görüblər. Beynəlxalq praktikada məlumatın əl çatanlığı deyiləndə onun harasa həkk olunması məsələsi var. Yəni mətbuat ola bilsin ki, nə isə görüb yazmaya da bilər, yaxud da yaza bilər. Ona görə də burada ilki məsələ məlumatın əl çatanlığı deyiləndə onun hardasa kompakt şəkildə tapmaq məsələsi var. İkincisi isə söhbət yeni layihələrdən hələ təkcə getmir. Ötən illərin icra olunmuş layihələrlə də bağlı məlumat tapmaq ciddi problemdir. Və çox ciddi məsələlərdən bir odur ki, mən Rusiya, yəni bu yol tikintisi, ümumiyyətlə infra investisiya layihələrindən bizim təşkilat işlədiyinə görə mən ciddi şəkildə beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsini aramsız şəkildə aparıram. Yəni indi mən inkişaf etmiş ölkələri bir kənara qoyuram. İndi mənim yazımda bəzi qiymətlərlə bağlı müqayisələr var. Sırf məsələn Rusiya, mən demirəm Rusiyada korrupsiya yoxdur. Rusiyada kifayət qədər problemlər var. Amma məsələn Rusiyanın mən Nəqliyyat Nazirinin saytına girirəm. Orada cənab onların naziri Levitinin o qədər məsələn çox gözəl bir təqdimatı ilə rastlaşdım. Rusiya ilə beynəlxalq ayrı-ayrı ölkələri müqayisə etmişdi. Həm qiymətlər, həm müəyyən məsələlər. Yəni bilirsiniz, məlumatın əlçatanlığının o bir standartı var. Məlumat hardasa olmalıdır, onu götürmək imkanı olmalıdır. Mən təkcə Namiq bəyə müraciət, yəni müraciət eləməklə yox, həm də müəyyən məlumatları istədiyimiz vaxtda almalıyıq. Və çox ciddi məsələlərdən biri odur ki, Hesablama Palatasının 2008-ci ilin dövlət büdcəsinə verdiyi rəydə çox dəhşətli bir fakt var ki, Nazirlər Kabinetinin investisiyaların bölgüsü ilə bağlı qərarına il ərzində 26 dəfə məbləğlərin dəyişdirilməsi ilə bağlı dəyişikliklər edilibdi. Nədən bu sərəncamlar bizim üçün əlçatan olmamalıdır? Bu halda biz Nəqliyyat Nazirliyindən narahat eləmədirik. Həmin ilə hökumətin o qərarlarına bizim çıxışımız olsa. Sonra çox ciddi məsələlərdən biri odur ki, məsələn, bir təcrübəsinə müraciət elədiyim Rusiyada 2005-2025-ci illər üzrə avtomobil yollarının deməli inkişafı ilə bağlı böyük bir proqram var. Bu proqramda bütün yolların harada yollar çəkiləcək, uzunluğu nə olacaq, illər üzrə büdcə defiliatoru deyilən bir anlayış var. O büdcə xərclərinin artımı nəzərə alınmaqla qiymətlər necədir? Yəni təbii indi ola bilsin növbəti illərdə elə kəskin qiymət artımı o proqrama yenə baxılar. Amma ən azından ümumi bir təsəvvür üçün bir proqram, belə bir ciddi proqramın qəbul olunmasına ehtiyac var. Büdcə defiliatoru nəzərə alınmaqla növbəti illərdə yolların qiymətinə korreksiya nəzərə tutularaq bunlar edilməlidir. Çox ciddi problemlərdən biri bu yol layihələrində, ümumiyyətlə bütün investisiya layihələrində, o cümlədən yol layihələrində əsaslandırmaların olmasıdır. Məsələn Rusiyada tutaq ki, belə bir əsaslandırma, ümumiyyətlə beynəlxalq təcrübədə belə bir əsaslandırma aparılır ki, biz bu körpünü çəkəcəyik, amma körpüyə qədər orada monitorinq aparılır. İctimaiyyət də cəlb olunur ki, ay ictimaiyyətin nümayəndələri, gəlin bax biz burada yol apardıq. Saatda hərəkət şiddəti bu maşın bu qədərdir, maşın buraxıcılığı bu cür. Biz bunu tikəndən sonra burada qəzaların sayı bu qədər olacaq. Yol maşınların hərəkət sürəti bu qədər artacaqdır. Eyni zamanda yollar çəkiləndən sonra yollar bu yolların keyfiyyət artırılandan sonra bu qədər belə deyək ki, yolların avtomobil daşımaların dəyər aşağı düşəcəkdir. Əmək məhsulu. Yəni demək istəyirəm ki, proqram fəaliyyəti hökumətin bundan ibarətdir ki, hökumət hər bir indikator qoyur ki, sonradan vətəndaş cəmiyyəti həmin indikatordan ölçə bilir ki, hökumətin bu fəaliyyəti, o cümlədən yol tikisi fəaliyyəti nə qədər səmərəli olur.
Haydır, Rövşən bəy, minnətdar. Amma Namiq bəy, siz 2 dəqiqə vaxtınız var. Bu cür nailiyyətləri üzə çıxarmağa nə qədər vaxt lazımdır ümumiyyətlə?
Ümumiyyətlə, yəni çox az bir vaxt lazımdır. Əslində o nailiyyətləri biz üzə çıxarmışıq. Sadəcə yenə də Nəqliyyat Nazirliyi rəsmi qurumdur və ilk növbədə ölkə başçısının yanında təsdiqlənməyən sənədləri üzə çıxarmırlar. Bax, bütövlükdə mən razıyam ki, Rövşən bəy dediyi istiqamətdə işlər aparılmalıdır. Mən onu inkar eləmirəm və yenə də özünüz bilirsiniz ki, mən tam demokratik fikirli bir adamım. Hə. Amma indi mən yalnız Nəqliyyat Nazirliyinin adından danışa bilərəm, Nazirlər Kabinetinin adından yox. Faktı ki, bizimlə bağlı nə varsa biz çalışırız ki, həll olunsun. Amma həll olunmursa, deməli burada nəsə başqa bir problem var.
Həmin o başqa problem nədən ibarət isə gizli qalır, elə?
Mən deməzdim gizli qalır, amma ümumiyyətlə götürəndə mən bütövlükdə bizim Nəqliyyat Nazirliyi xətti ilə verilən məlumatların çalışırıq maksimum dəqiq olmasına. İndi müəyyən mənada gecikiriksə, yəni bunu bununla bağlamaq olar ki, biz dəqiqliyə çalışırıq. Amma o ki, qaldı yox, biz məlumatı vermirik. Mən məsələni bu cür qoymazdım. Yəni istənilən məlumat bizdə açıqdır və istənilən şəxsdə müraciət edib bizdən o məlumatları alır. Mən özüm şəxsən, elə bax, 2 gün öncə bizim 2004-2007-ci ildə gördüyümüz işlər haqqında bütün onun maliyyə tərəflərindən tutmuş, körpülərin bütün konstruksiyalarına qədər hamısı ilə bağlı məlumat vermişəm bütün qurumlara və onlar da yazıblar, pozublar. İndi ola bilsin, bəli, internet səhifələrinə qoymam ki, o bizim səhifimiz ola bilər. Amma mən şəxsən buna bir problem görmürəm.
Aydındır. Minnətdarım etiraflarınıza görə, Namiq bəy.
Sağ olun.
Namiq Əzənov idi. Bu, Azərbaycan Nəqliyyat Nazirliyinin katibliyinin rəhbəri. Rövşən bəy, sizə də təşəkkürlər. Çox sağ olun. Məqaləyə görə və belə söhbət iştirak edə bilərəm. İqtisad Təşəbbüsə Yardım Mərkəzi rəhbərinin müavini studiyamızın qonağı idi. Rövşən Ağayev yol tikintisi haqqında danışırdı. Məqtizəb, sizinlə xudafisləşim. Eşidilərik sabah axşam saat 5-də.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasında.
Bir dənə qadın burada bir. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlamış.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməkdən, o mənimdir, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur, azadlıq sözlərlə işləyə yox. Bura yaşamasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapışıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə fərq var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi və bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.